Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, у нашій сьогоднішній бесіді ми завершимо вивчення 8-го розділу послання до римлян, який ми розпочали в позаминулій передачі. Цей розділ завершує вчення апостола Павла про освячення. Також у цьому розділі ми знаходимо дві інші великі теми – безпека віруючих і неможливість відлучення справжнього віруючого від Бога. У нашій сьогоднішній бесіді ми будемо обговорювати частину цього розділу, де обговорюється новий задум Бога. Якщо послання до римлян є найбільшою книгою в Біблії, а 8-й розділ являє собою кульмінацію даної книги, то 28-й вірш, поза всяким сумнівом, є найвищою точкою самого 8-го розділу. Божий задум гарантує спасіння грішників, і три наступні вірші представляють нам процес сходження до спасіння, як назвав його хтось з великих богословів. Отож, читаємо 28-й вірш. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Багато хто з нас черпають спокій і впевненість у цьому вірші. Ми знаємо, що все творіння стогне, але ми також знаємо й інше. Усе в цьому світі допомагає на добре, навіть наші стогони. Ми знаємо, що Бог робить так, що все дійсно повертається нам на добро, тому що Господь стоїть за всіма подіями і скеровує їх. Однак часто ми волаємо до неба, подібно пророку Єремії, запитуючи, навіщо Господь дозволив нам побачити всі ці негаразди і страждання. Кілька років тому в одному великому місці відбувся найсильніший землетрус. Мені розповідали, що серед усієї цієї розрухи і сум'яття була одна жінка, що блаженно посміхалася. І коли в неї запитали, як вона може зберігати цілковите самовладання і навіть радіти в такі хвилини, вона відповіла: «Я радію, що мій Бог спроможний так струснути цей світ». Як це чудово, друзі, коли ми здатні зустріти все, що завгодно у цьому світі, як життя, так і смерть, без усякого страху. Я думаю про апостола Павла, який міг дивитися в майбутнє, і це не змушувало його здригнутися. У книзі «Дій святих апостолів» у 21 розділі у 13 вірші наводяться слова апостола, які звернені до його братів. «Що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи? Бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі». Багато хто з нас, напевно, хотіли б досягти такого стану повної присвяти нашому Господеві. Тепер, друзі, зверніть увагу на той факт, що все допомагає на добре тим, хто покликаний його постановою. Багатьом людям важко прийняти цю істину. Покликані – це ті, хто одержали запрошення – і прийняли його. Вони були народжені згори. Вони на своєму власному досвіді пізнали Божу любов. У першому посланні до Коринтян, у першому розділі, у віршах 23 та 24, Павло описує три групи людей. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв – згіршення, а для греків – безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків – Христа, Божу силу та Божу мудрість. Перша група – це юдеї, що покладалися на свою релігію з її обрядами і церемоніями. Для них хрест був каменем спотикання. Друга група – це єліни, тобто язичники, для яких підставою була філософія і земна мудрість. Для таких людей звістка про хрест являла собою божевілля. І, нарешті, третя група – це покликані, серед яких були як юдеї, так і еліни. Ці люди були обрані не на підставі релігії або мудрості. Сам Бог закликав їх. Для них хрест був силою Божою до спасіння. Покликані почули Божий заклик, і це найважливіше. Я думаю, що і у наші дні ми теж зможемо знайти три такі групи. Нещодавно я вже наводив приклад із жабами. Уявімо собі, що ми йдемо на болото і знаходимо там 10 жаб. Ми говоримо цим жабам, що навчимо їх літати. 9 з них скажуть, що їм це зовсім не потрібно, що їм подобається їхнє теперішнє життя на болоті. Їм зручно і звично плавати в зеленій твані. Але одна жаба все-таки скаже, що вона хотіла б навчитися літати. Саме цю жабу ми й повинні називати покликаною, і саме вона, зрештою, стане літати. Але її рішення не має ніякого відношення до інших жаб. Вони, як і раніше, залишаються жабами. Друзі мої, загиблі грішники є загиблими лише тому, що вони самі захотіли цього. Немає жодної людини на всьому білому світі, кого б до цього примушували. Люди йдуть у погибель лише тому, що вони самі вибрали собі цю долю. Багато років тому один мій знайомий підліток прийняв рішення вступити у нашу церкву. Перед прийняттям у члени деякони церкви проводили з цією молодою людиною співбесіду. Вони запитали його про те, яким чином він одержав спасіння. Він відповів просто: «Бог зробив свою справу, а я зробив своє». Служителі насторожилися, підозрюючи юнака в доктринальних оманах. Тому вони продовжили, запитавши його, яка, на його думку, Божа роль, а яка його власна. Мені дуже сподобалася відповідь цієї молодої людини. Він сказав так: «Божа частина – це спасіння, а моя частина – це гріхи. Я тікав від свого Творця, наскільки могли дозволити мені моє гріховне серце і мої неслухняні ноги. А він не відступав від мене, поки не змусив мене звернутися до нього. Друзі мої, я знайшов спасіння точно так само. І це ніяк не суперечить тому фактові, що кожен віруючий не загине і зможе прийти до нього. Хтось сказав: обрані – це ті, хто бажають бути обраними, а необрані – це ті, хто цього не бажає. Але все це відбувається відповідно до його задуму і по його хотінню. А якщо ви, друзі, все ще не примирили свій розум з Божими задумами і Божою волею, можливо, зараз для вас настав час зробити це, тому що це його Всесвіт, він створив його. Я не знаю, чому наш Бог зробив землю круглою, а не квадратною або прямокутною. Він не запитав мене, як мені б більше хотілося. Він зробив її круглою, тому що хотів, щоб вона була круглою. Друзі мої, його задуми і цілі будуть втілені, і в нього є мудрість і сила, щоб втілити все це. Що б не робив Бог, це правильно. І не слід критикувати його, говорячи, що в нього немає права спасати того, хто бажає знайти спасіння. Бог має на це повне право. Він праведний, справедливий і сповнений любові, а тому все, що він робить, правильно. Один богослов минулого у своїх проповідях по 8 розділу «Послання до римлян» зазвичай говорив, що він проповідує доктрину обрання з тієї причини, що ця доктрина підрубує на корені гординю, самовпевненість і розпач. Мені подобається це твердження. Справа в тім, друзі, що у вченні про обрання немає місця людській гордині, тому що це його робота і його мудрість, а також втілюється його ціль. Вірші 29 та 30. «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав. А кого виправдав, тих і прославив». Слово «бо» у 29-му вірші зв'язує його з 28-м віршем і показує нам, що тут не йде мова про те, що хтось обраний, щоб загинути. Апостол Павло говорить тут про покликаних або призначених. Приречення не має ніякого відношення до загиблих. Ніде ми не зустрінемо прикладів того, щоб це слово вживалося в подібному контексті. Якщо ви почуєте, що хтось стверджує, що деяким людям самим Богом призначено загинути, знайте, що ця людина не спирається на Святе Письмо. Приречення має на увазі, що коли Бог спасає нас, Він подбає про те, щоб ми пройшли весь призначений нам шлях. А кого Він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав. а кого виправдав, тих і прославив. Цікаво, що весь цей чудовий уривок присвячений освяченню, але в той же самий час Павло навіть не згадує освячення. Чому? Та тому, що освячення – це робота, яку сам Бог робить у серці та в житті віруючих. У цьому полягає вічний Божий план. Коли Господь, який є великим добрим пастирем і пастиреначальником, відправляється в шлях із сотнею овець, Він добирається до будинку з усією сотнею. Він не втратить жодної. Пам'ятаєте притчу нашого Господа з 15-го розділу Євангелії від Луки? У цій притчі є добрий пастир, що уособлює Господа Ісуса Христа. Одна з його овець пішла і заблудилася. Він міг би сказати, нічого страшного, в отарі залишилося ще 99 овець, всього лише 1% не грає ніякої ролі. Будь-який фермер знає, що коли йому вдається виростити половину з усіх народжених ягнят, це дуже гарний результат. Але Спаситель не є звичайним пастухом. Його не влаштовують 99 овець. Йому потрібна вся сотня, тому що він повинен прославити всю сотню. Доктрина обрання говорить про те, що Господь прийде додому з усією сотнею своїх овець. І в цій доктрині немає нічого, що лякало б, як вважають дехто. Це чудова доктрина, друзі. Це значить, що я теж буду там. Це значить, що ви будете там, друзі, якщо ви, звичайно, довірилися Ісусові Христу. Це найвтішніше вчення в неспокійні дні, в які нам з вами доводиться жити. Вірш 31. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Дійсно, що ми можемо сказати на це? Усе це настільки чудово, що додати просто нічого. Хто може виступити проти нас? Сам Бог на нашій стороні, а тому ніхто не насмілиться звинуватити нас у Його присутності. 32 вірш. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Подумайте, наскільки це дивно. Він навіть не пощадив свого власного сина. Він пощадив сина Авраама, але не свого сина. І оскільки Бог віддав своє власне дитя вмирати за нас, Він дасть нам усе, що нам потрібно. Хтось скаже, але, можливо, я сам не зумію взяти те, що Він приготував мені. Не бійтеся, друзі, у цьому випадку Він сам простягне до вас руку. Його вівці перебувають у безпеці. І це зовсім не через те, що вони розумні або талановиті. Один фермер, що займається розведенням овець, якось розповів мені, наскільки нерозумні та беззахисні вівці. У них немає пазурів або іклів, щоб захистити себе і дати відсіч ворогові. Вони навіть не здатні швидко бігати. Вівці – це слабкі і беззахисні створення. І вони перебувають у безпеці тільки тому, що у них – є гарний пастух. Сказано, що той же, хто сина свого не пожалів, як же не дав би він нам і з ним, і всього. Я приведу вам таку ілюстрацію. Уявімо собі, що ми заходимо до шикарного ювелірного магазину і бачимо там найкрасивіший і найдорожчий діамант. У нас немає грошей, щоб його купити, однак власник магазину раптом говорить, що він бажає подарувати нам цей коштовний камінь. А у відповідь на наш здивований погляд він з посмішкою запевняє нас ще раз, що він зовсім безкоштовно віддає нам цю дорогоцінність, яка варта всього багатства. Друзі, якщо він щойно подарував нам цей камінь, невже ми посоромимося попросити в нього шматок простого, обгорткового паперу, щоб загорнути знайдений скарб? Друзі мої, оскільки Бог віддав свого власного сина вмерти за нас, хіба не очевидно, що Він також дасть нам усе необхідне для цього життя, так само, як і для життя прийдешнього? Вірші 33 та 34. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Божі обранці є виправданими грішниками. Сам Бог дав їм виправдання. Хто ж зможе звинуватити їх? Немає нікого, хто був би вправі звинувачувати. Чому? Тому що Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Спаситель зняв всякий осуд, і віруючий перебуває в безпеці завдяки тому, що зробив Ісус. По-перше, Він помер за нас. Він був відданий за наші гріхи. По-друге, Він був воскрешений Богом з мертвих, воскрес для нашого виправдання. По-третє, в даний момент Господь перебуває по правицю Бога. Він – живий Христос. І нарешті, по-четверте, ми знаємо, що Він клопоче за нас. Я дуже сподіваюся, що ви, друзі, молилися про себе сьогодні. Однак, якщо ви з якоїсь причини не зробили цього, Спаситель помолився за вас. Це дивно, дорогі друзі. Отже, саме завдяки тому, що зробив Христос, ніхто не в змозі пред'явити Божим обранцям жодних звинувачень. 35-й вірш. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля? Чи утиск? Чи переслідування? Чи голод? Чи нагота? Чи небезпека? Чи меч? Тут апостол Павло перелічує все те, що тільки можна уявити собі в цьому світі. Чи можливо, щоб скорботи або незгоди відлучили, відсторонили нас від Бога? Ні, друзі мої, тому що Він цього не допустить. А може це нещастя або тіснота? Це нам серед наших труднощів може здаватися, що Бог залишив нас. Але насправді це не так. Під гоніннями апостол Павло має на увазі ненависть і активне протистояння наших ворогів. Але все це не відлучить нас від любові Господа. Апостол Павло говорить також про голод, наготу, небезпеки і меч. Усе це є коротким описом життя самого апостола. Він на своєму власному досвіді знав, що все це не в змозі відлучити людину від Христової любові. 36-й вірш. Як написано: «За тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення». Ці слова взяті з 43-го псалма. Ця картина, що лякає, представляє життя святого у наші дні, у дні благодаті. Я вірю усім своїм серцем, що саме так відноситься до Божого чада сатанинська світова система у наші дні. І саме про це свідчить нам історія церкви. Друзі мої, якщо сьогодні ви стоїте на стороні Бога, це буде вам недешево коштувати. І це дійсно так, дорогі друзі. Багато хто свою віру у Христа Ісуса засвідчив не тільки своїм життям, але й своєю смертю. Але навіть і ці жахи не відокремлять нас від Божої любові. 37-й вірш. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Як вівця, призначена до заклання, може перебороти все? Це ще один парадокс християнської віри. Перебороти усе в подібних обставинах – це значить одержати допомогу від того, хто сам забезпечує нашу перемогу, хто ніколи не допустить нашої поразки. Перемога належить Христу, а не нам. Наше переможне життя – це зовсім не наше життя, тому що це життя належить Йому. 38 та 39 вірші. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Тут Павло продовжує перелічувати все те, що не може відлучити нас від Бога. Смерть не може відлучити нас. Більше того, саме смерть переносить нас до Нього. Багато ранніх християнських мучеників, стоячи перед обличчям смерті, дякували своїм катам за те, що вони прискорюють їхню зустріч зі Спасом. Хто може перемогти таких людей? Що ж стосується життя, то нерідко саме з життям миритися значно сутужніше, ніж зі смертю. Але всі життєві спокуси, падіння, розчарування і страждання не відокремлять нас від Божої любові, що у Христі, нашому Господеві. Говорячи про ангелів, Павло, як видно, має на увазі падших ангелів. Що ж стосується влади, то це теж духовні вороги віруючих. Нинішні обставини або наше майбутнє, так само як висота або глибина, усе це неспроможне відокремити нас від Бога. А також на це неспроможне ані інше яке створіння, що може відноситися до чого завгодно. Немає абсолютно нічого, що зуміло б відлучити нас від Божої любові, що зосереджена у Христі Ісусі. Друзі мої, спасіння – це історія любові. Ми любимо Його, тому що Він першим полюбив нас, і ніщо не може відокремити нас від Нього. Пам'ятаєте початок цього розділу? Ми говорили, що віруючий не має осуду. Закінчується цей розділ словами про те, що для віруючих неможливе відлучення від Бога. А всередині розділу мова йде про те, що все допомагає на добро. Що може бути більш приголомшливим, ніж ця велика істина? Цією радісною думкою я і закінчу нашу сьогоднішню бесіду. До нових зустрічей, шановні друзі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.